Na, aš labai tokia realistė. Nesu ta žmogus, kuris sako, o dieve, mes čia virsim skaitmeninėmis kopijomis, mes būsime visi internete ir mūsų realaus pasaulio nebebus, nes bus kaip Ready Player One filme. O jėtų, kad tik tai taip nebūtų, nes tai visiška distopija. Aš labiau linkčiau link utopinės vizijos, kad būtų na, tas susijungimas tarp realybės ir virtualaus pasaulio, kad papildant mūsų aplinką galbūt. Jeigu mums yra žiema, mes galime uždėti tos virtualius akinius pasidaryti galeriją viduryje gatvės savo NFT's, kurios turime ir panašiai.
Sveiki, čia abstrakstalis.com abstraktus pokalbiai. Aš, Lina Survila, kalbuosi su žmonėmis, kurie jaučia aistrą savo veiklai ir tyrinėja bei kuria mūsų ateities pasaulį. Susitinkame ir rašinėjame Radio Vilnius studijoje Vilniuje. Šiandien su manimi Odeta Valiuškytė Jacė. Labas, Odeta.
Sveiki visi. Labas, Lina. Aš esu technologinių projektų vadovė IBM tarptautinėje kompanijoje. Darbo dienomis, kaip aš mėgstu sakyti, o naktimis po savo Story Founders, kūrybinės marketingo strategijų studijos vardu, strateguoju ir konsultuoju inovatyvių mados ir komercijos technologijų klausimais prekių ženklus. Ir viskas, ką šiandien iš tikrųjų pasakysiu, toks mini disclaimer, yra mano pačios pažiūros, mano pačios mintis, emocijos ir tai niekaip nesusiję su IBM.
Puiku, tai šiandien mes su Odeta kalbėsim apie tai, kaip mūsų pasaulį keičia naujasis internetas, trečiasis internetas, kitaip žinomas kaip Web 3, ir koks yra mados vaidmuo šiame internete naujajame. Tai galim nuo to ir pradėti, gal Odeta galėtum trumpai mus supažindinti ir vesti į šį pasaulį naują, kas tai yra, kodėl jis čia ir kas jam būdinga.
Trečiasis internetas, labai gražiai iš tikrųjų pavadinai, bet visi aplinkui labai naudoja daug anglizmų, tai manau neišvengsim šiandien ir jų. Tai būtent Web3 yra naujo interneto, kuriame mes lyg grįžtame tą Web1, tą internetą pirminį, kuriame buvo viskas open source, viskas laisvai prieinama, duomenis prieinami, tačiau jie buvo labai mesi. Tai buvo labai daug skirtingų prieinamų taškų ir visi jie buvo išmėtyti, niekas nebuvo gražiai sudėtas stalčiukus ir būtent tas internetas trečiasis, jisai suteikė mums galimybę duomenis bet kur, bet kada pasiekti realiu laiku, nes jie tiesiog yra decentralizuoti. Bet tas Web3 labiau yra kaip technologija, kaip mes pasieksim, tarkim, Metaverse. Tai Metaverse, būtent ta meta visata, jau būtų truputėlį toks žemiškesnis pagal lygmenį antrasis iš viršaus sluoksnis, apie kurį galėtumėm irgi daugiau pašnekėti, kur ta mada iš tikrųjų ir egzistuoja, kaip jinai atsiranda. Iš karto ir galima pasakyti, kas tas Metaverse, tai būtent kas ta meta visata, jau matau, kad galvoju sakyti. Iš tikrųjų, labai nuoširdžiai sakant, mano asmeninė šiandienos, ką aš matau rinkoje nuomonę, tai tiesiog yra gaming on steroids. Visiškai žaidimo next level padaryta aplinka, o kodėl taip sakau, šiai dienai, ką mes matom, todėl kad alter ego, tai savo identitetą, kurį sukūrėme online erdvėje, mes jį kūrėme labai labai daug metų ir labai senai. Ir kodėl žaidimai čia būtent figuruoja, būtent tą tokį pagrindinį vaidmenį, dėl to, kad jau 2003 metais Second Life būtent vienas iš tokių pirminių Metaverse, iš tikrųjų, nors tada net nebuvo vadinamas Metaverse, tiesiog buvo vadinamas tiesiog žaidimu, aplinka ir būtent ta aplinka sukūrė galimybę save išreikšti, ar apsirengti skaitmeniniais drabužiais, ar gyventi savo kitokį gyvenimą, negu mes jį gyvename šiandienai. Ir būtent pandemijos metu mes grįžome tą tokią aplinką vėl, kad mes norim pabėgti nuo tos realybės. Ir būtent žmonės grįžo į žaidimus, grįžo į online, nes nu, pažiūrėkim, kiek didžiausias laikas praleistas online erdvėje ir buvo būtent pandemijos metu, nes na, dauguma žmonių nieko daugiau ir neveikė, sėdėjo prie kompo tiek darbo metu ir tiek darbo krūvį ir tiek apskritai online erdvėje, galbūt tie, kas labai gaila, bet negalėjo, tarkim, dirbti savo darbų ir buvo negalinti dirbti ir tęsti.
Labai daug žmonių net persikvalifikavo, kiek matau Twitter'į, tam pačiam nauji, kurie atsiradę pasakoja savo istorijas, kaip jie pandemijos metu tiesiog buvo priversti pakeisti savo kryptį. Bet tu užsiminėjai apie labai gerą temą, apie žaidimus, kurie jau, kaip tu minėjai, egzistuoja tikrai seniai. Žaidimų skinai, drabužiai, kaip jos be pavadintume, egzistuoja taip pat labai seniai ir labai seniai jau žaidėjų bendruomenė pasaka, netgi dabar kalbant su žaidėjų bendruomenė, jie dažnai sako, aš nesuprantu, čia dabar kažkoks bumas yra, to metavers kažkokių rūbų, visi čia nori pirkti, turėti, atsivaizduoti, bet sako, mes jau tai darėm labai seniai ir tai yra tikrai nieko naujo. Tai gal tu gali mums šiek tiek papasakot, kodėl dabar ypatingai tai turi tokią didelę reikšmę ir yra taip plačiai paplitę.
Iš tikrųjų, skaičiau labai įdomų tyrimą, kad patys gameriai, jiems tas Web3 nėra labai, nelabai imponuoja. Tačiau paskutiniu tyrimo metu, neseniai buvo išleistas irgi, ir skaičiau visiškai kitokius šokiruojančius faktus dėl to, kad būtent pagaliau tie gameriai, tie žaidimų mylėtojai ir žaidimo sekantys žmonės, jie suprato, kad kokią galę gali atnešti jiem tas Web3 ir visas Metaverse ir apskritai decentralizacija. Tai pagaliau, kai jie turi savo avatarą, ar kažkokį susikurtą identitetą, ar nusipirktą skiną, būtent tą skaitmeninį rūbą ant jų avataro, jie pagaliau gali turėti galimybę turėti būtent tą.
Taip. Jiems tai priklauso.
Taip, pat būtent, ačiū labai mintis, būtent viskas galvojama angliškai, tai būtent ta nuosavybė pagaliau gali būti jų, o ne platformos, ne žaidimo, ne kažko, kur jie egzistuoja ar kur jų avataras egzistuoja. Tai pagaliau yra galimybė šiai dienai turėti toje pačioje platformoje nuos galimybę turėti tą patį rūbą ar tą patį avatarą savo priklausantį. Tačiau kas vis dar nėra padaryta ir labai laukiama, kada bus tas interoperability. Tai būtent galimybė sujungti tam tikrus skirtingus žaidimus ar tam tikras skirtingas platformas, kad būtent tu tą savo identity, tą savo identitetą, avatarą ar bet kokią kitokią asmenybės alter susikūrimą, jį galėtum pernešti į kitą platformą ir nereiktų tau kurti dar pusę valandos sėdėti prie kompiuterio ir dar žiūrėti, tai kokį man čia plaukų spalvą pasirinkti. Tai ir panašiai, na, taip jokingai banaliai sakant. Tačiau šiai dienai ir yra tas pagrindinis faktorius, kas neleidžia taip masėms labai įeiti tą Metaverse dėl to, kad jis nėra dar Metaverse, nėra dar Metaverse. Nes iš tikrųjų įdomus faktas dar pasakysiu, kad tik tai kovo mėnesį dictionary.com, vienas populiariausių internete apskritai žodinėlių, idėjo tik tai Metaverse savoką į savo žodyną, kurio jau kiek Metaverse naudojama visur. Ir jie sako, kad tai tiesiog yra science fiction, tai būtent mokslinės fantastikos savoka, kurioje mes kažkokioje skaitmeninėje erdvėje visi vienas su kitu sąveikaujam savo avatarais. Iš tikrųjų, tai nėra šiai dienai, tai visiškai teisingas aprašymas, nes iš tikrųjų mes sąveikaujam kaip avatarais kažkokioje erdvėje. Bet tas ultimate goal, tas būtent pagrindinis tikslas, ko Metaverse siekia ir ko aš labai tikiu ir labai noriu, kad tai būtų, kad Metaverse nebūtų kompiuterio ekranas ir telefono ekranas, kad tai būtų erdvė aplink mus, kuris sujungia tą kompiuterio ekraną ir mūsų realybę, kad tarkim, būtent ir grįžtant prie tos mados, prie tų skaitmeninių rūbų, kurio man būtent dėl to aš ir labiausiai laukiu, kad tarkim, užsidėję kokį nors kombinzoną, kokį patogų ir panašiai, užsidėję tam tikrus ar papildytos realybės akinius patogius ir dailius, nes šiandienai tokių nėra, tai būtų galimybė matyti tą mūsų išraišką pačio identiteto, pačios asmenybės, nuotaikos galų gale ar bet kokio kito dalyko, būtent čia ir dabar.
Taip, labai gerai pastebėta, man atrodo, ypatingai šių įrenginių tikslas ir būtų parodyti tą papildytą realybę, kaip mes galėtume kurti savo identitetą pasitelkiant technologijas ir tarkim mano tokia svajonė, ne svajonė, gal vizija buvo visą laiką, kaip per mados savaitės mes turim kažkokius pasirodymus mados prekių ženklų ir tada dažniausiai didžiausias renginys visgi būna gatvėse, kai visas gatvės stilius yra fotografuojamas. Tai mano tokia vizija būtų, kad visi eina su juodais kostiumais ir tik su papildytos realybės akiniais gali pamatyti tikrą mados išraišką, kuri neturi jokių ribų.
Būtent nei fizinių, nei vaizduotės, jo neturi jau visiškai tikrai labai, labai geras irgi pastebėjimas, kad ir skaitmeninė mada ir online pasaulis neturi fizinių ribų. Tu gali eiti degantis, bet nieko fiziškai nenudegti ir būti, na taip aišku, banaliai pasakyta irgi vėl, bet nejusti fiziškai jokio skausmo ar dar kažko, bet tuo pačiu išreikšti save galbūt tau šiandien labai tu angry, arba labai piktis ir ten. Ir dar sėkį autorės prašome už anglizmus, bet jų bus. Tai va.
Odeta, gal tada galėtum mums truputį konkrečiau papasakoti ir vesti į tą kontekstą, kas yra tie pirmieji didieji žaidėjai, kurie kūrė madą naujajame pasaulyje, trečiajame internete ir kaip jų technologijos įgalina atsirasti ten dar daugiau prekių ženklų.
Tai kaip ir minėjau, jau neminėsime žaidimų ir žaidimuose egzistuojančių skaitmeninės mados formų, o realiai kaip skaitmeninė mada, forma, kaip savoka, daugiausiai iškilo ir atsirado 2017 metais, kaip pirmas iki Carlings įmonė sukūrė savo pirmąją skaitmeninios mados streetwear kolekciją. Ir tada kartu su Fabricant, viena mano mylimiausių skaitmeninės mados namų kompanijų, kurie po to išleido ir 2008 metais pirmąją visiškai ant blockchaino skaitmeninės mados suknelę, kuri taip pat buvo NFT, tik tada niekas tai nesureikšino, niekas dar nesuprato tos galios būtent to NFT, kaip non-fungible token savokos ir technologijos vieneto. Būtent tada jie davė tokį didžiulį toną kitiems kūrėjams įgalinti savo kūrybą ir kurti ir parodė, kad yra marketas, kad yra rinka, kad yra industrija, kurią mes galim kažkaip tai pakelti į kitą lygį ir manau, kad čia jau statistika bus 100 kartų girdėta, tačiau na, mados industrija yra antra didžiausia pagal taršumą pasaulyje, kas ir priveda prie įvairiausių sprendimų, na, kaipgi sumažinti taršą, kaip padaryti mūsų aplinką, mūsų apsirengimu truputėlį tvaresnė. Ir būtent The Fabricant ir buvo pirmieji pionieriai ir lyg šiol jie labai gerai eina link savo vizijų ir misijų ir savo vertybės perteikia. Jie galbūt galėtų būti daug daugiau pasiekę šiai dienai, bet man tame ir patinka, kad jie nesiekia profito, kad jie nesiekia kažkokio tai pelno ar kažkokios naudos būtent savo, bet jie siekia naudos savo bendruomeniai. Ir būtent bendruomeniai, ką turint omeny, kad šiai dienai turim galimybę pas juos susikurti, tai būtent tą co-creation, tai būtent to bendro kūrimo, turėti būti dalelė bendro kūrimo proceso. Ir kas leidžia tapti tau ne tik būtent to kažkokio tai skaitmeninio mados vieneto savininku, bet ir kūrėjų, kas iš tikrųjų, na, nedaug kas galbūt iš tų kūrėjų galvojo, kad yra kūrėjas ar ten dar kažką, bet pakeisti spalvą ar ten kažką.
Jo, aš atsimenu iš tikrųjų tą momentą, kai atsirado ta pirmoji skaitmeninė suknelė, man berods ten buvo, ar ne?
Taip, taip, taip.
Ir atsimenu iš tikrųjų tą dieną, kai skaičiau tas naujienas, nes atsimenu daugiau dalinosi dizaino bendruomenė šitą naujieną, o mados bendruomenė buvo pakankamai skeptiška ir tik tai na, tikrai užtruko nemažą laiką, kol jie suprato, koks iš tikrųjų potencialas ir koks svarbus momentas tai buvo. Dabar jau iš tikrųjų praėjus tikrai nemažai laiko, tik tai neseniai buvo išleistas pirmasis žurnalo viršelis, kuriame modelis dėvėjo skaitmeninį drabužį. Tai galima irgi numanyti, kaip skeptiškai galbūt, jeigu nesuklysiu, tai pavadinus mada žiūri į šį pasaulį. Kaip tu manai, kodėl ir vis daugiau fizinių mados prekių ženklų žengia į šį pasaulį ir tavo nuomonė jie žengia dėl to, kad visi čia yra, arba kad tai yra papildoma kažkokia grupė žmonių, kuri gali pirkti, ar tai yra, žinai, pagrindinis, papildomas kažkoks pinigų šaltinis, ar jie iš tikrųjų tik būtent. Į šią idėją ir formuoja.
Bet būtent, kad ir kaip bebūtų liūdna, bet šiai dienai, kodėl skaitmeninė mada netikėjo prekiniai ženklai, didieji galbūt prekiniai ženklai prieš 2-3 metus. Todėl, kad jie nesuprato ne tik pajamų potencialo, bet ir rinkos naujos auditorijos pasiekimo potencialo. Ir šiai dienai jie pagaliau, na, aišku, jau truputėlį jau apie metus vis daugiau prekinių ženklų, mados prekinių ženklų ir juda būtent šia linkme, kad jie pagaliau suprato, kad tai, o, žiūrėkit, tai yra papildomas pajamų šaltinis, tai yra papildoma galimybė mums įgalinti savo bendruomenės ir sukurti savo bendruomenės, jiems suteikiant galimybę kažką tai naujo sukurti, kažką tai kažkokią turėti papildomą vertę, kur čia ir ateina būtent tas, tarkim, NFTs arba skaitmeninės mados ar apskritai įvairių dalykų esančių trečiajame internete panaudos prasme. Šiai dienai netvarumo siekia naujos kompanijos, kad ir vėl paminėkim tą patį H&M'ą, kuris po kažkiek metų vėl išlindo į priekį ir sukūrė savo pirmąją būtent ale sustainable, būtent tvarią kolekciją savo rūbų, taip pat su fabrikantu iš tikrųjų, kas buvo labai įdomus faktas, nes jie nenorėjo to skelbti būtent dėl to, kad tai yra H&M'as. Ir būtent ta kolekcija H&M'as skelbėsi, kad va, mes žengiam į tvaresnį rytojų. Bet ar tikrai?
Atskira iš tikrųjų ta tvarumo tema ir mane irgi yra visai mano mintise, jinai yra ir manau, kad tai tiesiog yra kartais labai skambi ir labai stipri marketinginė žinutė, negu kad iš tikrųjų tas dalyvavimas bendruomeniai arba technologinis kažkoks prisidėjimas ir pranašumas, žvelgiant į didesnį paveikslą. Jeigu kalbėtume apie platesnį mados objektų panaudojimą ir jų vertingumą šioje ekosistemoje, kaip tu manai, gal tu galėtum mus trumpai supažindinti, kokia yra to viso esmė ir kas man iš to galbūt, jeigu aš nusipirksiu savo mylimo prekės ženklo skaitmeninį drabužį, kur tai juda ir kas su juo gali ateiti vartotojai?
Apar to, kad turint skaitmeninės mados objektą vienetą, drabužį, derinį, aksesuarį, bet kokios formos, pirma, tai yra galimybė tau kurti turinį. Tai čia toks labai paprastas, tiesioginė nauda, kurią mes turime skaitmeninės mados, kad mes, tarkim, nusifotografavę vienur kažkur nuotrauką, mes laisvai galime būtent užsidėti tą savo skaitmeninį rūbą, bet kur, bet kada ir nereikia mums, kaip sakyti, aš ir rašiau irgi Instagram'e postą vieną, kad kaip būtų faina, jeigu būtų vat, buvę kelionėse anksčiau, kai kopdavau kalną, iš tikrųjų dabar balį kopėme kalną, bet ir nepasidariau tokios nuotraukos, kur būtų galima uždėti skaitmeninę mados objektą. Bet kaip įgalina irgi taip pat žmogų ir tą turinio kurėjo, kad, na, tarkim, tu kažkur labai egzotinėje vietoje gali ateiti labai patogiai, bet, tarkim, vat, būtent tie kelionių blogeriai ir tinklaraštininkai ir panašiai, na, kurie iš to gyvena, kurie kuria tą turinį ir panašiai, jie visą laiką tempia tą kuprinėlę savo nugaros ir kad viršui užlipė, persirengė va, kažkokią gražią suknelę ir dar kažką ir tada va, čiak, yra turinys. O šiai dienai, tai tu gali kad ir su maudymuku nusifotografuot pajūryje, bet ten užsidėt kokius kailinius ir būtent skaitmeninės mados pagalba. Ir taip sukurti kažkokią tai iliuziją galbūt tam savo
netikėtumą,
netikėtumą ir auditorijai, kur ir sakytų, wow, o tai tau nekaršta, ar dar kaip nors ir panašiai. Antras dalykas, tai būtent yra, kad tai yra tvariau. Kaip ir prieš tai truputėlį paminėjom šitą temą, kad skaitmeninė mada pagal visokiausius įvairiausius tyrimus ir panašiai sunaudoja daug mažiau vandens nes jo reikia tik dizaineriui ir jo maistui būtent prie kompiuterio, sunaudoja daug mažiau elektros, nes reikia tik kompiuteriui ir panašiai, ir nesunaudoja realiai jokių fizinių materialių resursų, kaip medžiagos, spalvos ir panašiai. Ir čia ir atina tas tvarumas, kad tu galbūt nusipirkęs kažkokį tai vieną ar skaitmeninį rūbą, tu sutaupysi ne tik gamtos atžvilgių, bet ir piniginės atžvilgių, nes būtent tą vieną skaitmeninį objektą kažkokį tai mados, tu galėsi jį nešioti N kartų, užsidėti įvairiausiose srityse ir jį net pakeisti. Galbūt ir pakeisti jo spalvą, galbūt jo pakeisti formą ir panašiai. Šiai dienai dar nėra tokios platformos, kurioje galėtum tu kažkaip personalizuoti savo būtent nusipirktą įsigytą skaitmeninės mados drabužį, tačiau manau, kad tai visiškai netolima ateitis, kai mes galėsim būtent tai padaryti.
Aš manau, kad tai yra labai geras pakaitalas, būtent tai pirmai grupiai žmonių, apie kurią tu minėjai, turinio kuriems, kurie įprastai įsigyja neįprastai didelį kiekį fizinių drabužių tam, kad galėtų padaryti vieną nuotrauką, kelias nuotraukas, dažniausiai jie siunčia tuos drabužius tada atgal. Žodžiu, tai yra pakankamai tokia didelė skolinimosi drabužių problema, kuris sunaudoja ypatingai daug resursų. Tai ko gero, šitas skaitmeninis sprendimas tikrai išsprendžia tą galimybę turėti ypatingai keistą, įdomų objektą, tik tai vienu paspaudimu, bet dar turėčiau būtinai pasakyti, kad tai nėra visiškai, kaip čia pasakyti, ne tai, kad tai nėra visiškai tvaru, bet tai taip pat sunaudoja energijos, taip. Kad nesuklaidintume tiesiog žmonių, kad...
Tai yra tvariau,
tvariau.
Bet tikrai ne zero
taip.
Waste.
Taip. Taip.
Taip. Taip, ir toliau pratesiant temą, tai paminėjom, kad turinio kūrimas, o būtent kaip mums, kaip realybė, kad yra turinio kūrimas ir fizinėme pasaulyje, toliau yra truputėlį taip tvaresnis sprendimas naudojant skaitmeninius rūbus, toliau yra galimybė užsidirbti. Galų gale, jeigu mes turim tam tikrą skaitmeninį, vat kaip ir minėjau, tarkim, Fabricant, skaitmeninės mados NFT, tai būtent kartu sukurta, mes iš jo galime gauti ir gauname tam tikrus royalties, tai būtent galimybę gauti kažkokį tai procentą nuo pardavimų vėliau. Ir šiai dienai jie šitą idėją vis vysto ir lygiai tai ir bus ateitis, kad mes tą, ką mes turime, galbūt mes galime išnuomoti galų gale, ne tik parduoti ir gauti royalties, bet būtent galime išnuomoti, tarkim, vat, tu nusipirktum kokį žiaurį kietą rankinuką ir aš sakyčiau, Lina, gal tu man išnuomok šiandien, bet vienam nuotraukai arba mano avatarui, kas prieina prie ketvirtosios būtent tos naudos, kas yra identitetas ir savo mūsų identitetas būtent vėl online erdvėje, kad mūsų galimybę aprengti mūsų avatarus. Galbūt ne tik na, mūsų tas, kaip aš sakau, mėgstu sakyti, kad na, Instagram'e mes irgi avatarai. Na, mūsų nuotraukos yra socialinės, socialinės tinkluose mūsų asmenybės yra tiesiog virtualios asmenybės. Mes, kad ir kaip keliame savo realias tas nuotraukas, bet iš tikrųjų mes vis tiek nuspalviname savo realybę kitaip. Ir labai džiugosi tie, kurie taip kaip gyvena, taip ir atrodo socialinėje medijoje, tačiau retas toks iš tikrųjų. Bet tai na, nėra blogai, galbūt mes galime kažką įkvėpti su to savo susikūrimu, formavimu kitaip ir panašiai. Ir būtent tas identitetas tai ir gali būti net ir turinio kūrimos, bet ir žaidime mes tą skaitmeninį mados vienetą galime užsidėti ant savo avataro tam tikrose platformose. Tai vėlgi grįžtant, tarkim, prie The Fabricant, tai būtent jie turi galimybę užsidėti Decentralandą būtent. Jiems paprašius, jie gali suteikti galimybę, kad tau padarytų Decentralando avataro aprangą. Taip.
Šitą aš nežinau, dabar eisiu rašyti, jam prašyti.
Jo. Ir manyčiau, kad net ilgalaikiu tokiu laikotarpiu tai bus tam tikras ir pritapimas, toks statuso ženklas, nes tarkim, šiai dienai mes turim na, tos nuomonės formuotojus ir panašiai mados, ypatingai, jeigu mes kalbam apie madą ir grįžtant prie mados temos, tarkim, na, turime na, kasgi pirmesnis, kas gudresnis, kas gražiau apsirengs ar kokį gražesnį derinį pasidarys, kas yra visiškai okay, bet lygiai taip pat ir ateitie bus, na, ateitie jau ir dabar vyksta, mes jau dabar šiai dienai turim ne tik virtualius influencerius, bet ir realius būtent nuomonės formuotojus, kurie naudoja tą virtualią skaitmeninę madą ir taip išreiškinti tą savo statusą, nes na, galbūt realybėje negalėtumėm nusipirkti kokį Louis Vuitton ar Gucci ar Balenciagos outfitą, bet skaitmeninėje erdvėje jis truputėlį galbūt ir kai kada mažiau gali kainuoti, o kai kada mums nebus gaila jį dėvėti ir panašiai.
Taip, visiškai sutinku dėl statuso klausimo ir manau, kad tai yra pagrindinis variklis ypatingai modoje, kad ir kaip smagu ar nesmagu, bet tokia yra realybė, manau, ir iš tikrųjų dabar net pastebimi influenceriai, nuomonės formuotojai, kurie virtualioje erdvėje taip pat išsiskiria savo aprangomis, tai tik manau laiko klausimas, kada mes sulauksim kažkokios alternatyvos tiem, jeigu taip galima sakyti, Instagramo nuomonės formuotojom ir ką mes pamatysim, tai manau tikrai bus labai įdomu.
Dar prie to pačio noriu pasakyti, dabar prisiminiaugi, buvo Decentraland Metaverse platformoje Meta Fashion Week ir iš tikrųjų buvo labai keista, nes kaip prisijungiu būtent irgi su savo avataru, na aš matau, kokie faini deriniai yra rūbo.
Aš jaučiausi visai prastai, tiesą pasakiusi savo paprastu deriniu.
Tai aš po to gavau iš dizainerio digital rūbą. Na, gavau, ta prasme, kadangi šitoje rinkoje jau 4 metai ir jie tęsiasi, jau toj bus 5, tai vis tiek yra tam tikrų pažįstamų ir panašiai ir turiu kelis būtent irgi skaitmenės mados kūrėjus, kur ir buvo sukūrę tą mados savaitį, Meta Fashion Week, aprangos derinius, ar tiesiog aprangos objektus, kaip tu pavadinai, iš tikrųjų skaitmeninės, bet čia viskas gerai, manau, kad čia taip ir yra. Ir po to kažkaip buvo tas toks na, self-esteem, kažkoks taip truputėlį jau, kaip sakyt, kaip, na, kad ir vėl atrodo liūdna tiesa, bet žmogus jaučiasi truputėlį geriau, labiau pasitikinčiai savimi, kai jis apsirengęs kažką naujo. Na, ta liūdna statistika mane visiškai paveikė online erdvėje iš tikrųjų, nes aš lygiai taip pat jaučiausi, kad aš noriu kažko tai naujo ar apskritai kažkokio tai įdomaus rūbo, kad aš truputėlį pritapčiau ir išsiskirčiau būtent šitoje erdvėje.
Tikrai taip, man lygiai tas pats buvo, nes ateini į tą mados savaitę, tu matai žmonės, žinai, ne tik, kai ateini, tarkim, į tikrą fizinę mados savaitę ir tu matai, nu, keičia kažkokie prekių ženklai, jo, taip, jie yra brangus, visa kita, bet tu, kai ateini į Meta visatą ir tą konkrečiai Decentralando mados savaitę, tu matai tokius dalykus kaip degantys sparnai.
Sparnai buvo labai populiarus,
wow.
Iš tikrųjų.
Ta prasme, žypsintis plaukai, tai buvo, apskritai, gal tas stilius dabar yra toksai labai ekstravagantiškas tenai, nes visi tikrai bando tas ribas, ką tu gali sukurti ir kaip tu gali atrodyti kitaip. Tame kontekste aš buvau su tokia juoda paprasta maikutė, tokiais juodais džinsiukais ir galvojau, na, gal jau laikas man įsigyti kažką naujo, nes tikrai jaučiausi nepritapus.
Jo, bet tame galbūt ir įdomumas, kad atrodo, kad na, mes matome, kaip mados savaitės vyksta fiziniame realiame pasaulyje, kai taip pat yra kažkoks toks, na, kaip ir kalbėjome apie tai, tas statuso parodymas, savęs išryškimo parodymas ar pateikimas, net ne parodymas. Tas pats jausmas buvo, kai įsijungiau kompiuterėje tą Decentralandą. Ir jis, na, iš pradžių nebuvo tokio. Tai yra, buvo pirmoji būtent Meta mados savaitė apskritai šitoje rinkoje. Ir prieš tai mes turėjome renginių ir Decentraland ir kitoje Alter VR visokiose kitokiose platformose. Ir ten realiai net nebuvo minties, kad tu galėtum gal kažkaip kitaip atrodyti ir panašiai ten buvo svarbiausia, ką tu veiki, su kuo tu kalbi, ką tu klausai ir kur tu eini. O čia jau buvo, kaip tu atrodai ir būtent, manau, tas ir paskatino ir paskatins toliau tuos avatarus ir mūsų tos alter ego susimastyti, tai kaipgi mes apsirengsime rytoj.
Taip. Ir iš tikrųjų, bekalbėdamas, man atrodo, mes užčiapėm taip pat labai neblogą temą, ganėtinai gal sudėtinga, bet taip pat galima būtų paminėti tai, kad mados objektai gali būti skirstami ir techniškai į kelias dalis. Tai tarkim, ką mes matome, mados objektas gali būti kaip failas, kurį tu turi ir gali naudoti savo kūrybiniams poreikiams išreikšti. Bet dar yra ir kitas atvejis, kai mados objektas gali būti NFT.
Mhm.
Ir čia mes prieinam ganėtinai populiarią, bet dar vis sudėtingą temą ir galbūt galėtume pakalbėti apie tai, kaip mados NFT įgalina madą monetizuotis, kaip kūrėjai gali iš to uždirbti, taip pat aptarti, koks yra jų vaidmuo mados pasaulyje ir ko yra siekiama kuriant jau konkrečiai mm-hmm. ne mados gal objektus, kuriuos tu gali užsidėti ant savo nuotraukų, bet ir NFTs.
Kas tas NFT, galbūt kai kas iš auditorijos galbūt nebus susidūrę, o galbūt kaip tik bus tiek daug girdėję, kad sakyti, o dieve, nesakykit dar sakyti to žodžio ar to keiksmažodžio. Tai yra pridėtinė, skaitmeninio, taip pat gali būti ir fizinio, kūrinio, įrodančio autentiškumą, autorystės ir nuosavybės tikrumo vertė. Tai kodėl aš pabrėžiu vertė, nes būtent skaitmeninėje madoje ta vertė, Ir yra pagrindinis faktorius, kodėl mums svarbu turėti tą skaitmeninį rūbą. Vertė, tai autentiškumo vertė, kad mes turime galimybę suprasti, kad būtent Chanel rankinukas yra būtent tikras, o ne padirbtas kur nors Turkijoje ar panašiai. Turime galimybę suprasti, kas jį sukūrė, kas jį turėjo prieš mane. Ir ką aš su juo galiu toliau padaryti. Jis neturi to tokio nuvertėjimo galbūt labai šiai dienai, na, aišku, visi šiai dienai ir rinkos visos kritusios ir panašiai, bet ypatingai mados, skaitmeninės mados sferoje, na, tai visiškai jokios įtakos neturėjo, nes nauda, mintis, vizija išliko tą pati ir ji eina tiesiai savo keliu. Ką NFTs padaro ir kodėl susidomėjo prekiniai ženklai, būtent galimybė NFTs, kaip ir mes irgi truputėlį paminėjom, kad na, tai ne tik galimybė turėti dar vieno pelno srautą, bet galimybė kurti bendruomenės. Tai tarkim, šitas yra labai labai ypatingai svarbus dalykas, nes atrodo, prekiniai ženklai jau senai turėjo viziją tapti Na, daugiau negu prekinių ženklų. Nu, tai ir sen, okay, mes turime Instagramo profilį, būtent ten susikūrėme, susidedame savo nuotraukas, mus ten kaip palaikina ir mes patinkam ir panašiai iš mūsų nuperka kažkas, bet visą laiką prekiniai ženklai turėjo to tokią viduje tokią savo mintį, savo to norą, tokį svajonę, kad jeigu mes neturėsim bendruomenės, mes neturėsim realiai ilgalaikiškumo ir lojalaus kliento, nes taip ir yra. Ir būtent NFT ar NFTs visa rinka, iš tikrųjų, būtent tai, būtent bendruomenė yra NFTs pagrindas šiai dienai, NFTs projektų pagrindas. Nes jeigu tu turi tam tikro prekinio ženklo NFT, tu turi galimybę ne tik turėti, tarkim, fizinę kažkokią naudą. Tu gali turėdai įsigydamą skaitmeninį vienetą, tu gali gauti fizinį tam tikrą daiktą. Tu turi ekskluzyvinės teisės į kažką. Pavyzdžiui, realus pavyzdys, praeitais metais, kovo mėnesį, pirkau Rebekos Minkoff NFT ir dabar vat, prieš mėnesį, jau realiai po metų, kur galvojau, na, kam aš pirkau tą NFT, po metų gaunu laišką iš Rebekos Minkoff asistentės, kad daro ekskluzyvinį renginį tik tai tiem, kas nusipirko tą NFTs. Nu, apskritai jos Rebekos Minkoff NFTs. Ir mes turėjom realiai Zoom'o kolą su Rebeka Minkoff, šnekėjom apie vairiausius dalykus, apie ateitį, apie dabartį ir apie tai, kokią naudą mums suteiks tas NFT. Ir kai pasakė, kad laukit dovanų, išsiųsiu savo kūrybos su parašu steigmeną, tada gal ok, ir tada buvo antras dalykas, kai sako, kad visi turi, kurie šiandien yra mūsų susitikime ir tie, kurios būtent turi mūsų NFT, turės ekskluzyvinę galimybę patekti į užkulisius kiekvieno fashion show.
Wow.
Ir tada tu supranti, kad ok, ir tada aš sumokėjau tik $50, realiai pagalvojus, tai tai niekas palyginus tai, kokią vertę man pasakė, kokią aš gausiu, ir iš tikrųjų aš net nesitikėjau, kad bus tokia vertė, nes ji net nebuvo iškomunikuota, kad būtent tokia vertė ir bus. O dauguma projektų ir labai, kad tu investuotumi tam vien, į vieną ar kitą NFT projektą, tu investuoji būtent į tą pažadą, tai kasgi bus toliau, tai ką tu man suteiksi kaip kompanija, kaip bendruomenė, kaip projektas, kaip kūrėjas, kaip bet koks kitoks žmogus ar bendruomenė, kuri kuria būtent tą projektą. Tai čia tokie realūs dalykai, ką jau kalbėti apie nuolaidos, bilietus ar apskritai NFT panaudojimą mados sferoje, kad būtent va, tie behind the scenes galimybė patekti ar ten. Iš tikrųjų, vakar buvo tokia dar viena konferencija Berlyne apie NFTs ir labai man patiko mintis ir pasakojo apie kaip kinas, na, truputėlį nutolsi nuo mados, bet kaip NFT įgalino kino kūrėjus būti vienu iš top 10 HBO filmų. Jie suteikė savo žiūrovams galimybę įsigyti, na, taip labai jau paprasti irgi sakant, screenshotą iš filmo ar tam tikrą trumputę ištrauką iš filmo ir būtent tą filmo ištrauką jam priklauso, jai ar jam priklauso. Ir šiai dienai buvo visiškai išluota visa jų kolekcija vienetinė ir jie suteikė galimybę savo ir auditorijai pamatyti, kas bus padaroma už tuos pinigus vėliau, nes jie nesako, kad o čia mes susireizinom pinigus ir darysim versą mūsų for fun ar ten tiesiog mūsų naudai, bet jie nuteikia mintimis taip pat bendruomenę savo susikūrė, kad tu ir priklausai ir būtent mūsų bendruomeniai, mūsų tam klubui, iš tikrųjų, galbūt net ir tas bendruomenė, bet tai yra tiesiog dar vienas klubas, kaip sveikatingumo klubas, sporto klubas, kai visi susibūrėm ar einam į jogą ir panašiai ir tiesiog tai yra kažkoks tai žmonių, bendrų pažiūrų, bendrų pomėgių susiburta grupė ir būtent jie taip pat irgi sakė, kad suteikė galimybę ateinantiems naujiems filmams, taip pat tie, kas nusipirko ten brangesnį būtent NFT, visiškai net dalyvauti filmavime, tie, kas ten patį pigiausia, gaus iš ankstinę privačią premjerą. Na, irgi tokie atrodo marketinginiai triukai vyksta ir
Taip, ir aš iš tikrųjų atsiminiau labai gerą pavyzdį, kaip buvo kalbama ir kaip dabar yra kalbama, kaip galima įgalinti muzikos kūrėjus uždirbti, tai būtent pasitelkiant NFTs galima paversti pavyzdžiui dainą į NFT ir ją visur transliuojant arba parduodant gauti tam tikrą komisinį mokestį. Kas ir yra turbūt visos šitos didelės temos pagrindinė mintis, tai kad būtų galima pašalinti tą vidurinį middleman.
Taip. Kad galimybė ne tik pačiam pagaliau būti atitinkamai vertintam kaip kūrėjoj, bet dar labai norėčiau irgi pasakyti vieną faktą, kad mes kiekvienas iš tikrųjų esam kūrėjas. Na, manau, kad nedaug būtų žmonių, kurie neįkėlė vieno ar kito Instagramo posto. Na, čia labai taip vėl sarkastiškai, bet iš tikrųjų galbūt mes kalbam apie tos paveiksliukus, apie tuos muzikos gabaliukus ir panašiai. Čia, kad ir kas besakytų, kad NFT tai yra tik dar vienas JPEG-as ir paveiksliukas, na taip, jis toks ir yra, bet jeigu mes turim, tarkim, Beatles ir turim perdainuotą grupę, kuri perdainuoja, ar mes vis dar galvojam, kad ta perdainavimo grupė yra Beatles, tai būtent dėl to lygiai tas pats yra su mūsų turiniu, kur jeigu mes kažką pasikeliam į savo socialinius tinklus, na kaip ir mes buvom pirmieji ir mes turėtumėm turėti būtent savo tą turinį, kas šiai dienai irgi įdomus faktas, kad Instagramas sako, kad ne, viskas, ką įkelia, tai yra jūsų, bet tada antroji lūtė yra pasakoma, kad mes, nors jūs esat viską įkelia ir tai yra jūsų, mes netraktuojam, kad tai yra, mes neprisijimam kaip savo nuosavybės, tačiau mes prisijimam teisę naudoti jūsų turinį bet kur, bet kada, bet kaip, bet kokiu formatu ir taip toliau. Taip. Tai būtent čia yra ta decentralizacija, kai mes nebeturim to žmogaus ar tos platformos, tos kažkokios institucijos, kuri pasako, na, žinai, man nepatiko šitas tavo postas apie Ukrainos palaikymą, nes yra vaizduojamas karas, tai aš jį išimsiu. Na, taip neturėtų būti. Ir būtent galutinis tikslas, ko mes ir siekiam, ir apskritai visi, kurie kuria būtent visą šitą trečią internetą, ir siekia, kad bet kas, bet kada galėtų išreikšti savo nuomonę taip, kaip ją nori, kad ir kokiai bebūtų. Ir dar labai įdomus faktas prie šito paminėti, kad iš tikrųjų skaičiau labai įdomią įžvalgą, kad na, aš labai tokia realistė, aš suprantu, kad aš nesu ta žmogus, kuris sako, o dieve, mes čia virsim skaitmeninėmis kopijomis, mes būsime visi internete ir mūsų realaus pasaulio nebebus, nes bus kaip Ready Player One filme, na, o jėtų, kad tik tai taip nebūtų, nes tai visiška distopija. Aš labiau linkčiau link utopinės vizijos, kad būtų na, tas susijungimas tarp realybės ir virtualaus pasaulio, kad papildant mūsų aplinką galbūt, jeigu mums yra žiema, mes galime uždėti tos virtualius akinius pasidaryti galeriją viduryje gatvės savo NFT's, kurios turime ir panašiai. Ar ten nuspalvinti raudonai, ar žaliai, ar violetinė, bet kokia vartis spalva aplinka. Bet ką norėjau pasakyti, kad skaičiau tokią įdomią įžvalgą, kad būtent trečiasis internetas yra ne kas kita, bet galimybė pagaliau žmonėm būti atsakingi už savo duomenis. Ir vėl ateina čia toks marketingas, ta rinkodara, tas personalizavimas, kai bet kokioje platformoje mes bet ką beveikiant ir visi ir Google paieškos ir na, visurgi mes turim ir kokius turėjom ir mūsų seka ir mes ir dabar žinom, kad mūsų klausosi, na, kad ir kaip jokingai tai skamba.
Mes klauso. Paskutinė mūsų be epizodė, mes paaiškinam apie tai.
Jo, aš žinau, kad niekam neįdomu, bet aišku, čia jokinga forma, taip pasakom. Bet iš tikrųjų, na, mūsų stebi, ką mes veikiame online erdvėje, kad suteiktų mum tam tikras personalizuotas patirtis. Tas duomenų srautas, kurį mes suteikėme apie save, jis priklauso ir jį valdo tik tai ta kompanija, tik tai ta platforma, kurioje mes atliekame tam tikrus veiksmus. Bet kas nutinka, kai mes pereitumėm visi, jeigu taip pat vienu įpų susitarėm ir perinam į tą decentralizaciją, į būtent trečią internetą, tai kad visi duomenys apie mus, ką mes veikiam, ką mes perkam, ką mes klausom, jeigu viskas tai būtų, tarkim, NFT forma ant blockchaino, tai suteiktų galimybę bet kam matyti, tai kas vyksta su to žmogumi ir tada prasidėtų didžiulė prekės ženklų konkurencija. Nes prekės ženklai turėtų tą pačią informaciją ir tada jau priklauso, tai ką jie su tą informaciją nuveiks. Mhm. Nes galbūt vat, labai elementariausias pavyzdys, būtent su The Free, kas dabar nutiko, yra įvairiausių platformų, marketplace'ų, kuriuose galima pardavinėti būtent savo NFT's. Ar pardavinėti, mainyti, pirkti ir panašiai. Ir OpenSea yra vienas tas toks, na, pagrindinis, tas jau banginis, kaip sakant, pagrindinė platforma ir yra Luxrear. Ir būtent Luxrear jie pasakė, kad padarom vampyro ataką, jie taip ir pavadino Vampire Attack. Ir tie, kas perės pas mus, gaus ten kažkokiu perksu. Ir iš tikrųjų žmonės ir ėjo, nes ten gavo. Jie turi tą pačią duomenis, viskas yra ant tų pačių blockchainų, ar Ethereum'o, ar Solano, ar Polygono, ar Flow įvairiausių blockchainų. Ir na, tai kodėl žmogus tada turėtų būti vienoje platformoje, jeigu ten tik iš jo atima tam tikrą procentą, kai jis gali būti kitoje platformoje ir ten pardavinėti, ten pirkti ir panašiai, kai jis dar gautų kažkokį tai būtent tą procentą ar būtent tą perks, vadinamą tą dovanėlę, net nežinau iš tikrųjų kaip lietuviškai čia taip pasakyti gražiai. Man labai patiko iš tikrųjų šitą įžvalgą, nes iš tikrųjų, o kas jeigu, čia jau konspiracijų teorijos dabar, o kas jeigu iš tikrųjų, vat, tam tikri prekiniai ženklai, kurie turi daugiausiai tų duomenų ar kurie turi daugiausiai galę analizuoti tos duomenis ir juda link to. Nes taip mes galbūt mažos kompanijos, na, ką jos padarys su tais duomenimis. Nu, vis tiek, ką daro ir šiandien, ne? Taip. Bet iš tikrųjų ta ateitis ir yra, kad viskas būtų matoma, tai ką veikiam ir panašiai, ir būtent tie prekiniai ženklai, tam tikrai, čia jau prasidės varžybos, kas įdomiau, geriau, fainiau, daug suteiks kažkokių tai įdomių galimybių mūsų auditorijoms.
Tai iš esmės mes iš tikrųjų abi sutinkam, kad NFT ir visas trečiasis internetas tikrai keičia pasaulį ir vyksta kažkas labai didelio ir tikrai mes esam dar, jeigu ne pačioje pradžioje, bet kažkur tikrai labai netoli. Taip. Ir su kiekviena didelė inovacija į visą tą bendruomenę, man atrodo, yra prisitraukiama ir žmonių, kurie nori pasipelnyti ir galbūt piktybiškai išmanipuliuoti tam tikras situacijas. Ir iš tikrųjų šita tema ganėtinai nesvetima tiek antrajame internete, mes nuolatos girdime apie įvairias kibernetines atakas, įvairius būdus išvilioti pinigus ir taip pat trečiasis internetas iš tikrųjų nėra išimtis ir pastaruoju metu ypatingai daug girdime apie tai, kaip turime būti saugus, kokias pinigines turim naudoti, ką tenai persikelti, kaip ypatingai turim neatskleisti savo duomenų, taip pat kaip ir antrajame internete, nespausti tam tikrų linkų. Ir iš tikrųjų gal galim pakalbėti apie tai, apie tos naujausius nutikimus ir galbūt tai, manau, labai puikiai iliustruos tą NFT panaudą, kada NFT tau priklauso, ką tu su juo gali daryti ir ko tu nebegali daryti, kai jis tau nebepriklauso. Gal galėtum mums papasakoti apie paskutinius įvykius.
Prisijungimas prie trečio interneto ir yra tas tavo piniginės turėjimas. Tai yra vienas prie nieko neprijungtas vienetas, kai tu gali prisijungti tik savo slaptažodžiu arba būtent tas vadinamas seed phrase, tai būtent ta slaptoji frazė, kurią būtinai turi pasidėti kaip ir bitkoino pradžioje, kad būtent prisijungtum prie tam tikro bitkoino formos, tu turi būtent turėti tam tikrą slaptą frazę, kuri niekam nesakyti, nes tik ji gali atverti galimybės prisijungti būtent ir pasiekti tą turimą turinį tam tikroje platformai. Ir būtent šito atveju tai piniginėje. Ir ta viena piniginė būtent tam trečiam internete veikia kaip vienas prisijungimas visur. Ir jeigu mes netenkam prisijungimo į tą piniginę, automatiškai mes nebetenkam prisijungimo prie trečio interneto. Žinoma, mes galim susikurti naują ir panašiai, bet o kas jeigu, kaip Seth Green, tai vienas amerikiečių aktorius, vieną rytą atsikėlė ir jis buvo nuhakintas. Ir iš jo pavogė būtent Bored Ape, vieną iš Blue Chip projektų, tai viena žinomiausių, stabiliausių pasaulyje šiuo metu NFT projektų, paveiksliuką, vizualą, būtent beždžionytę. Ką tada daryti? Tai nes viskas jam jį pavogė, bet čia nebūtų, na, kaip visur apvogė mus ir piniginė gali iškristi mums realiame gyvenime bet kur ir panašiai. Bet o kas jeigu, kaip Seth Green, tu sukūrei būtent filmo įžangą arba filmą sukūrei ir visą tą tokią savo kolekciją padarai ateinančio turinio paremta savo tuo NFT, kurį šiandienai pavogė. Ir ką tai reiškia? Kad kai mes turime NFT, ne visi projektai, būtent tie NFT projektai, suteikia galimybę tau turėti intelektualios nuosavybės teisės į tą tam tikrą skaitmeninį objektą. Šiuo atveju Bored Ape turėjo ir suteikė nuosavybės, intelektualios nuosavybės teisės, kad daryti su juo bet ką. Tu gali komercializuoti, gali užsidėti ant maikutės, nusipiešti, gali jį parduoti, na, visos absoliučiai teisės, kurios realiai komercinėje erdvėje egzistuoja. Ir šiuo atveju jis jau buvo sukūręs ir filmą ir panašiai, tai dabar pagal visą blockchaino technologiją, tai kas turi tą paveiksliuką, tas ir turi turėti tas nuosavybės intelektualias teisės. Bet jeigu iš jo dabar pavogė, tai realiai jis nebeturi tų teisių. Ir čia toks labai įdomus ir aš tikrai negaliu pati atsakyti, nesu nei teisininkė ir dar viskas čia labai, tikrai labai jauname pradinėje stadijoje, kad na tai kokia bus ta ateitis, tai kas mums galės padėti, tarkim, kai mums iš mūsų kažką tikrai mūsų pavoks, arba netyčia galbūt paspausim kažką, kaip aš šią savaitę vat, ir paspaudžiau ir taip. Netyčia atrodo, kad ir kaip būtum tech savy, bet visiškai netikėtai ir būni apgautas ir panašiai. Tai šiai dienai tai didžiajai masi žmonių net nelinkėčiau aš net visiems turėti nei to, nei voleto, nei įeiti į šitą rinką šiai dienai, dėl to, kad tai yra labai nesaugu. Tiesiog yra per daug dalykų, detalyčių, visokių detalių, kuriuos reikia žinoti, norint būti tikrai saugiam ir už save pastovinčiam. Tai man tikrai iš tikrųjų labai įdomu, kaip ten bus stominti elektronom teisėm ir su jo to filmu. Tai.
Lauksim, kai baigsi šitą istoriją, nes iš tikrųjų technologinis pranašumas yra ganėtinai aiškus, ką mums atneša NFT ir kuo tai yra gerai, tačiau tuo pačiu yra tokių situacijų, kuomet dar turbūt nėra taip nutikę ir nėra išspręsta. Taip, ir tikrai bus labai įdomu pasižiūrėti.
Taip, tai tikrai keičia tos saugumo ir intelektualios nuosavybės visas normas apskritai visiškai labai.
Pabaigai tik noriu pasakyti tai, kad tai, ką mes kalbam, tai tikrai yra nemažai ir mūsų pačių spekuliacijos, ir mūsų spėjimų, kaip tai gali atrodyti, ką tai gali įgalinti, ir tikiu, kad ateity bus dar daugiau ir technologinio pranašumo, ir sprendimų, kaip tai gali dalyvauti visoje ekosistemoje, ir kaip tai gali iš tikrųjų keisti mūsų pasaulį ir mūsų požiūrį į virtualią erdvę ir virtualų gyvenimą, kuris, kaip Adata minėjo, susijungs su mūsų fiziniu gyvenimu. Ir tikrai čia dar yra nepabaiga ir galbūt mes užčiapiam tik tai tą mažą dalelę, kas šiuo metu vyksta ir kas iš tikrųjų mum abiem yra dabar labai aktualu.
Taip, šitą infrastruktūrą iš tikrųjų tikrai yra tokioj jaunoj stadijoj, kad mes šiai dienai turim, ir tai labai gerą žodį pasakyti, labai daug spekuliacijų tiek ir iš mūsų, ir minčių, ir niekas, kas, ką mes pasakėm, tikrai disclaimeris nebuvo finansinis patarimas, tai nereiktų pulti, bėgti, pirkti ar kažką tai kažko nusivilti, nes būtent tai, kur mes esam dabar, tai yra eksperimentas, mes eksperimentuojam, mes augam, mes visi kartu viską kuriam.